Αυτό θα το κόψει το μοντάζ.
Θα το κόψουμε αυτό στο μοντάζ που θα πω.
Είναι λες και δεν ενδιαφέρονται.
Να σου μιλήσουν πρώτα γυναίκες, να προσπαθήσουν αυτές να φλερτάρουν.
Σας καλωσορίζω στο 18ο podcast του Treatment, στο οποίο θα δούμε το πώς είναι να ζεις στην πρωτεύουσα της Δανίας. Διαφορετικό σε αυτό το επεισόδιο είναι το ότι οι καλεσμένοι μου είναι νέοι άνθρωποι που σπουδάσανε στη χώρα, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα είναι φοιτητής ακόμα, οπότε θα δούμε την πόλη και τις ιδιαιτερότητες των Δάνων μέσα από μια πιο νεανική μάτια. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ακολουθήσετε το Treatment και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, όπου με χρήσιμες πληροφορίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή. Τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους που μέσα από το Patreon και το YouTube στηρίζουν οικονομικά την προσπάθεια που κάνω. Γιώργο, πόσο καιρό είσαι στην Κοπενχάγη και με τι ακριβώς ασχολείσαι?
Καλησπέρα Μάνο, είμαι 4,5 πλέον χρόνια στην Κοπενχάγη. Ήρθα εδώ για το μεταπτυχιακό μου τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Τεχνολογία και Ανθρωπολογία και πλέον τον τελευταίο χρόνο δουλεύω πλέον ως IT consultant.
Ήρθα εδώ το Γενάρη του 2022, οπότε έκλεισα 2 χρόνια και ασχολούμαι με τη ρομποτική και τον αυτοματισμό. Σπουδάζω το μεταπτυχιακό μου στο Πολυτεχνείο της Δανίας.
Είμαι στην Κοπενχάγη για 4 χρόνια περίπου. Ήρθα στην Κοπενχάγη για να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Wind Energy και στη συνέχεια βρήκα μια δουλειά, οπότε έμεινα.
Και πώς προέκυψε η Κοπενχάγη ως επιλογή, γιατί δεν είναι πάντα και η χώρα που έχουμε πρώτη στο μυαλό μας όταν θέλουμε είτε να σπουδάσουμε είτε να μεταναστεύσουμε?
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πήγα στην Κοπενχάγη το 2016 στην αρχή, όσο έκανα το προπτυχιακό μου στην Αθήνα, για να κάνω Εράσμους, ανταλλαγή. Οπότε ήταν μία από τις επιλογές και το διάλεξα περίπου στην τύχη, δεν ήξερα πολλά πράγματα για αυτήν. Οπότε στο Πανεπιστήμιο μου άρεσε αρκετά η κατάσταση και το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, μου άρεσε και η πόλη. Οπότε αργότερα, όταν τελείωσα με τις σπουδές μου στην Ελλάδα και τις υποχρεώσεις μου του στρατού, ας πούμε, και όλα αυτά, πήγα στην Κοπενχάγη για να ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό, λόγω του ότι υπήρχε επίσης και η δυνατότητα να σπουδάσεις παράλληλα, να δουλέψεις και να παίρνεις κάποιο επίδομα, οπότε ήταν σημαντικός παράγοντας και αυτός.
Μπουκτισμένος από την κατάσταση στην Ελλάδα και από αυτό το ποίημα που λέμε ότι στο εξωτερικό όλα λειτουργούν άψογα, για το οποίο βέβαια έχω αναθεωρήσει για τα καλά με την εμπειρία μου, ήθελα να φύγω κι εγώ, να πάω κάπου να βρω μια ελπίδα, ξέρεις. Η πρώτη που μας έρχεται στο μυαλό σε θέμα οργάνωσης και προοπτικής είναι η Βόρεια Ευρώπη. Από μικρός τρελαινόμουν για το χειμώνα, το χιόνι, σύν ότι είχα θεοποιήσει τη Σκανδιναβία στο μυαλό μου, οπότε αρχικά έψαξα για Σουηδία. Τα σουηδικά πανεπιστήμια όμως στον τομέα μου δέχονται φοιτητές μόνο Σεπτέμβρη. Ήταν Δεκέμβρης και ήθελα να φύγω, οπότε δεν ήθελα να περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη του επόμενου έτους. Η Δανία δεχόταν φοιτητές και στα αερινά εξάμεινα. Παράλληλα είχα φίλους στην Κοπενχάγη. Μου είπαν 2 πράγματα και έτσι ξεκίνησα.
Καλή ερώτηση. Πολλοί με ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά, μιας και είχα ήδη μια εμπειρία στο εξωτερικό, όσο ήμουν φοιτητή στην ανθρωπολογία στο Πάντιο το 2016-17, πήγα στην Κρακοβία, στην Πολωνία, για σχεδόν 1 χρόνο. Οπότε είχα στο μυαλό μου αυτό το ταξίδι του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, νομίζω το ίδιο παθαίνουν και όλοι, ήταν μια αρκετά δύσκολη επιλογή να πάρεις αυτή την απόφαση. Και η Κοπενχάγη προέκυψε τελείως τυχαία, γιατί ουσιαστικά έψαχνα για ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, γνωρίζοντας και την κατάσταση στην Ελλάδα, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, ο δείκτης της ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλός. Οπότε σκεφτόμουν να πάμε Σκανδιναβία, πάμε μήπως Ολλανδία, και μετά αυτό που έκανε το μεγάλο κλικ ήταν τα δωρεάν μεταπτυχιακά στη Δανία, καθώς και το γεγονός ότι μας προσφέρουν ένα επίδομα της τάξης των 800 ευρώ, αρκεί να δουλεύουμε 12 ώρες την εβδομάδα σε οποιαδήποτε δουλειά. Οπότε ουσιαστικά είναι μια χώρα στην οποία μπορείς να σπουδάσεις τσάμπα και παράλληλα να φτιάξεις κάποια, να αντιμετωπίσεις τα έξοδα που προκύπτουν με αυτό το επίδομα, συν τις ώρες της δουλειάς.
Μου έδωσες πολλά τυράκια μαζί, θα προσπαθήσω να τα πιάσω ένα-ένα. Καταρχάς, ανέφερες μια αγαπημένη μου πόλη, την Κρακοβία, ενώ θα σου πω ότι η Κοπενχάγη, εγώ προσωπικά δεν θα την επέλεγα από το λίγο που την έχω βιώσει σαν ταξιδιώτης. Ποια είναι καλύτερη?
Είναι δύο διαφορετικές πόλεις. Αν θες να πας για ταξίδι ως τουρίστας, νομίζω ότι η Κρακοβία είναι πολύ ανώτερη και για πολιτισμικούς λόγους, ομορφιά, αλλά και για ιστορικούς λόγους. Η Κοπενχάγη θα έλεγα ότι είναι μια πόλη για να ζεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θεωρώ ότι είναι τρομερά σπουδαίο ένα ταξίδι στην Κοπενχάγη. Δεν έχει τις ομορφιές που έχει η υπόλοιπη Σκανδιναβία, όπως η Στοκχόλμη, γενικότερα η Σουηδία, η Φιλανδία και η Νορβηγία, το Όσλο, τα Φιόρδ. Δεν έχει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά η Κοπενχάγη, έχει πιο πολύ αρχιτεκτονική ομορφιά και είναι μια χώρα για να ζήσεις. Αλλά σαν ταξίδι θα επέλεγα και εγώ την Κρακοβία.
Πώς είναι λοιπόν οι ρυθμοί εκεί και για έναν Έλληνα που η κουλτούρα μας, από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι τόσο κοντά σε αυτή των Δανών?
Λοιπόν, η ζωή εδώ πέρα είναι σίγουρα πολύ διαφορετική από την Ελλάδα. Επειδή είναι μια μεγάλη πόλη η Κοπενχάγη, έχει σίγουρα πολλές επιλογές για διασκέδαση, για να κάνεις τα πάντα, να βγεις έξω να φας, να πιείς και όλα, εννοείται. Αλλά σίγουρα και η ρυθμή της είναι τελείως διαφορετική από της Ελλάδας και της Αθήνας ιδιαίτερα. Μια πιο μικρή πόλη, πιο ήρεμη ρυθμή. Οπότε χρειάζεται λίγη προσαρμογή στην αρχή, είναι η αλήθεια.
Δεν είναι καθόλου κοντά, θα έλεγα, γενικά. Είμαστε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ουσιαστικά, κάτι που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή είναι η χαλαρότητα. Η πολύ αργή, ταπεινή ρυθμή, ταυτόχρονα όμως και η απίστευτη ασφάλεια που νιώθεις στην Κοπενχάγη. Δηλαδή, παραδείγματα που μπορώ να δώσω είναι ότι έχω πολλές φίλες οι οποίες μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές αυτό το γεγονός, ότι δεν φοβούνται να κυκλοφορούν στην Κοπενχάγη τα ξημερώματα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν να πάρουν ένα ταξί για να γυρίσουν σπίτι οποιαδήποτε στιγμή φοβισμένες. Ουσιαστικά, εδώ πέρα απλά θα πάρουν το ποδήλατό τους, δεν θα κοιτάξουν γύρω από την πλάτη τους. Είναι πολύ πιο χαλαρή και άνετη η ζωή στην Κοπενχάγη. Το κρύο είναι πρόβλημα, αλλά αυτά νομίζω θα τα πούμε πιο μετά.
Πώς είναι τα πανεπιστήμια σε σχέση με την Ελλάδα? Καταρχάς, φαντάζομαι πληρώνεις για το μεταπτυχιακό σου, σωστά?
Αρχικά, δεν πληρώνεις για το πανεπιστήμιο σου αν είσαι Ευρωπαίος. Είναι τελείως δωρεάν. Η παιδεία είναι πολύ καλή και ποιοτική εδώ. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει βαθμοθυρία από την πλευρά των καθηγητών, κάτι που αντιμετώπισα εγώ και από φίλους που έχω στην Ελλάδα. Εδώ προσπαθούν να σε βοηθήσουν να περάσεις όλα τα μαθήματα. Σχεδόν σε κάθε μάθημα έχεις εργασίες που πρέπει να κάνεις με τυχαία πρόσωπα που θα προκύψουν, οπότε προσπαθούν να ευνοήσουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. Στην Ελλάδα δεν είχα τέτοια εμπειρία. Τα κτίρια είναι πολύ καλά και οι τεχνολογίες στα πανεπιστήμια.
Γενικότερα όμως θα ήθελα να μου πεις έτσι κάποια πράγματα για τους ρυθμούς της ζωής και την καθημερινότητα, γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος που φαντάζομαι όπως όλοι μας σε αυτή την ηλικία σου αρέσει το έξω. Πώς το βιώνεις εκεί πέρα?
Γενικά θα έλεγα ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν διαφορές προφανώς σχετικά με το πώς διασκεδάζει ο καθένας. Δηλαδή δεν υπάρχουν μπουζούκια στην Κοπενχάγη. Δεν υπάρχουν αυτά τα casual μπαγαζιά που θα πας για καφέ, τα κουτούκια, δεν υπάρχουν στην Κοπενχάγη. Πράγμα που μας λείπει αρκετά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι η Κοπενχάγη δεν έχει επιλογές. Αν θες να βγεις Δευτέρα και να κάτσεις να παρτάρεις μέχρι 6 το πρωί, υπάρχουν μαγαζιά για να πας. Αν θες φθηνό ποτό, υπάρχουν τέτοια μαγαζιά. Στα εστιατόρια είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ πιο ακριβά, ενώ θα έλεγα ότι τα ποτά είναι σε παρόμοια τιμή. Και υπάρχει και κόσμος. Δηλαδή, η Κοπενχάγη είναι μια αρκετά φοιτητική πόλη, αρκετά νεανική πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι έχεις επιλογές στο να βγεις, αν θες δηλαδή να βγεις μία Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν μιλάω για το Παρασκευό Σάββατο που γίνεται ο κακός χαμός και μπεκροπίνουν όλοι μέχρι το πρωί. Αλλά ενώ για τις καθημερινές μέρες που είναι πιο δύσκολες και τα λοιπά, μπορείς να βγεις αυτές τις μέρες, θα δεις κόσμο έξω. Απλά θα είναι το ίδιο και το ίδιο. Δηλαδή δεν έχει αυτή την εναλλαγή που έχουμε στην Ελλάδα, θα έλεγα.
Χαρακτηριστικά, όταν έρθει η Παρασκευή, οι άνθρωποι είναι αγνώριστοι σε σχέση με τις καθημερινές. Συμβαίνουν πολλά ευτράπελα λόγω του ότι μεθάνε υπερβολικά. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά δεν θα δεις άδεια πόλη σε καμία περίπτωση. Όσο κρύο και αν κάνει, ό,τι καιρικά φαινόμενα και αν υπάρχουν, οι νέοι θα βγουν, θα πιούν πολύ. Και είναι κάτι το οποίο συνάντησα για πρώτη φορά τόσο πολύ μεθύσει και ευτράπελα, όπως το είπα, για να μην πω χαρακτηριστικά καταστάσεις που έχουν συμβεί, αλλά ευτράπελα.
Το αλκοόλ δηλαδή είναι κάτι που μπορεί ένας φοιτητής να το πληρώσει, είναι σχετικά φτηνό?
Αν θες να πάρεις από σούπερ μάρκετ, ας πούμε, σου δίνουν στο ταμείο, μπορείς να το... Εδώ έχει μια διαφορά με την Σουηδία. Στη Σουηδία δεν μπορείς να το κουβαλήσεις δημόσια. Εδώ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Απλά στο δίνουν από ταμείο στο σούπερ μάρκετ γύρω στα 20 ευρώ, ας πούμε, έχει ένα μπουκάλι από σούπερ μάρκετ.
Άρα ουσιαστικά ο κόσμος αγοράζει αλκοόλ από τα σούπερ μάρκετ και το πίνει στο δρόμο και μεθάει.
Αν θέλεις να... όταν βγεις, ας πούμε εγώ που έχω βγει πολλές φορές Παρασκευή, Σάββατο, στο μετρό βλέπεις παιδιά με μπουκάλια στα χέρια, έχουν ξεκινήσει, μοιράζουν στην παρέα ο ένας με τον άλλον τον μπουκάλι και ξεκινάνε και πίνουν. Και από εκεί ξεκινάει η νύχτα τους, μετά συνεχίζει σε μαγαζιά, καταλαβαίνεις.
Στη διασκέδαση, μια μέση τιμή μιας μπύρας θα μπορούσε να πάει από τα 7 ευρώ, θα έλεγα, και το ποτό από 11-12 ευρώ σε μια καλή τιμή.
Η Δανή πόσο διαφορετική είναι από τους Έλληνες σε επίπεδο κοινωνικότητας και κουλτούρας γενικότερα?
Λοιπόν, έτσι στα πολύ σαρκαστικά μια πρώτη πρόταση που μπορώ να δώσω, αν πούμε ότι η δική μας κουλτούρα είναι το άσπρο, η δανέζικη είναι το μαύρο.
Ουσιαστικά, γενικά, οι Δανείοι μέχρι να πιούν δεν θα ανοιχτούν. Θα είναι πολύ κλειστοί άνθρωποι, δεν θα σου μιλήσουν εύκολα. Παρ' όλα αυτά, πάντα θα δείξουν ένα ενδιαφέρον προς τους ξένους, δηλαδή... Μας έχει τύχει πάρα πολλές φορές με την παρέα μου να βγαίνουμε έξω, να καθόμαστε σε ένα μαγαζί για μπύρες και απλά να έρχονται να μας μιλάνε άγνωστοι, και Δανείοι και Δανές, απλά για να μας ρωτήσουν από πού είμαστε, τι γλώσσα είναι αυτή που μιλάμε, τι κάνουμε εδώ. Δηλαδή προσπαθούν να κοινωνικοποιηθούν, αλλά θέλουν το ποτό πρώτα. Το ίδιο και για τις, αν πάμε στο φλετ και στις Δανές, ουσιαστικά γίνεται ακριβώς το ίδιο. Το μόνο που μου έχει κάνει που είναι διαφορετικό ίσως από αυτά που ξέρουμε στην Ελλάδα και από αυτά που έχουμε βιώσει είναι ότι είναι πολύ σύνηθες να σου μιλήσουν πρώτα γυναίκες, να προσπαθήσουν αυτές να φλερτάρουν.
Πολύ διαφορετικό είναι από αυτό που ζούμε στην Ελλάδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω όλη η ευρύτερη Σκανδιναβία είναι κάπως έτσι. Το έχουν αυτό το πράγμα, ότι θα πάνε πρώτα οι γυναίκες.
Αν είναι νυφάλιοι, δεν μπορείς ούτε να μπεις στην κλίκα τους, ούτε καν σε συζήτηση. Καμιά φορά, αν τύχει και διασταυρωθούν τα βλέμματα για πλάκα στο δρόμο, κάνουν αυτό το χαρακτηριστικό που θα σου χαμογελάσουν και σε ένα δέκατο δευτερολέπτου πάλι θα είναι σοβαροί.
Θα έλεγα ότι θα τους φαντάζεσαι κάποιος πάρα πολύ κρύους ανθρώπους, λόγω του ότι είναι αρκετά πιο βόρεια από εμάς. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα έλεγα ότι είναι πολύ εξυπηρετική, φιλική στην καθημερινότητα. Μιλάνε όλοι άψογα γλυκά, οπότε μπορείς να συνεννοηθείς με όλους. Και σίγουρα τα Σαββατοκύριακα, όταν υπάρχει και λίγο περισσότερο αλκοόλ, γίνονται πιο κοινωνικοί. Αλλά το να μπεις στις παρέες τους είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή έχουν ένα κλειστό κύκλο φίλων, ο οποίος είναι δύσκολο να μπεις εκεί μέσα.
Όλα αυτά που ανέφερα όμως έχουν να κάνουν με τους Δανούς που θα συναντήσεις έξω, δηλαδή το vibe που θα πάρεις από τους ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καν. Γιατί όταν μπεις σε ένα γραφείο και δουλέψεις με ανθρώπους, εντάξει, η επικοινωνία είναι διαφορετική, θα πεις δύο πράγματα παραπάνω, όμως και πάλι είναι πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσεις, να μπεις στην παρέα τους, να βγεις, να σε καλέσουν κάπου.
Γενικά οι Δανείοι θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Σαν λαός ποτέ δεν θα σε κάνει να νιώσεις άβολα ή να δεχθείς κάποιο είδους ρατσιστική επίθεση. Δηλαδή, όντας στην Πολωνία, νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν πιο δύσκολα για μένα από ότι είναι εδώ.
Το φαγητό, πέραν το ότι είναι πολύ ακριβό γενικότερα, αυτό μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει το δύο μπεργκέρ και δύο μπύρες 680 ευρώ όταν είχα έρθει στη χώρα. Αξίζει, έχουν κάποια δική τους κουζίνα ή είναι κλασική σκανδιναβική?
Λοιπόν, το φαγητό είναι μια ιδιαιτερότητα, γιατί ουσιαστικά η Κοπενχάγη έχει τα δύο καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο. Το Νόμα και το Γεράνιου. Προφανώς οι τιμές αυτά τα δύο εστιατόρια είναι για τον Elon Musk και τα λοιπά. Ενώ ότι είναι 600 ευρώ το άτομο, ας πούμε, για να φας αυτά τα εστιατόρια, οπότε δεν έχει τύχει και ούτε θέλω να φάω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά κατά τα άλλα, το φαγητό στη Δανία, με τα δικά μου γούστα, που έχω μάθει πιο πολύ στη μεσογειακή κουζίνα και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου ωραίο. Είναι άχρωμο. Αυτό είναι το φαγητό στη Δανία. Είναι πάρα πολύ άχρωμο. Δεν έχει γεύσεις. Μπορεί να έχει τεχνικές. Το βλέπω ότι έχει τεχνικές. Αλλά όταν μιλάω με Δανούς για το φαγητό και είμαι λίγο, ελάτε να φάτε λάδι, ελάτε να φάτε γεύση, να φάτε μια ντομάτα διαφορετική. Όταν βλέπουν το δικό μας φαγητό, το θεωρούν πολύ λιπαρό. Οπότε, ουσιαστικά, οι Δανείοι, όπως γενικά και στην αρχιτεκτονική τους και στη ζωή τους, έτσι και στο φαγητό, είναι πάρα πάρα πολύ μινιμαλιστές. Και αυτό είναι γενικά ο τρόπος ζωής τους, αυτό είναι και το φαγητό τους. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ άχρωμο. Σε αυτούς αρέσει, όμως, και μάλλον και σε αρκετούς αρέσει για να είναι αυτά τα δύο εστιατόρια τόσο ψηλά στον κόσμο. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό. Μόνο αν πας σε κάποια αλυσίδα τύπου KFC, McDonald's, Burger King και τα αραβικά ντουρούμ, μόνο εκεί μπορείς να φας οικονομικά.
Εδώ πέρα, για να βγεις σε ένα εστιατόριο και να φας, πρέπει να είσαι πλούσιος. Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα. Διαφορετικά υπάρχουν μαγαζιά ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή που έχουν το δικό τους φαγητό, ξέρεις πώς έχουμε εμείς τα σουβλατζίδικα, αντίστοιχα. Απλά δεν μπορείς να κάτσεις εκεί. Δηλαδή, αν θες να βγεις για φαγητό, θα πρέπει να πας σε εστιατόριο που είναι για τους πλούσιους. Αυτά που έχω δει δηλαδή.
Κοίταξε, το φαγητό, ως φαγητό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Η δανέζικη κουζίνα ως κουζίνα βασίζεται κυρίως στην πατάτα και στο χοιρινό κρέας, το οποίο ακούγεται καλό, αλλά στην πράξη εμένα δεν μου αρέσει. Και έχουν και αυτό το ένα είδος ανοιχτού σάντουιτς, το λένε. Έχουν ένα ψωμί το οποίο είναι πολύσπορο και μπορούν να πάνω το αλείφουν με διάφορες σάλτσες και βάζουν κρέας ή ψάρι, οπότε το τρώνε έτσι. Αυτό είναι λίγο καλύτερο, αλλά και πάλι.
Ούτε οι ίδιοι τόσο πολύ δεν την υποστηρίζουν, οπότε πιο πολλοί έχουν πάει στην ασιατική κουζίνα, που μπορεί να πάει από τη διατροφή της Μέσης Ανατολής μέχρι την Ιαπωνία. Εκεί περισσότερο βλέπω ότι έχουν τάση και οι περισσότερες επιλογές που θα δεις σε catering, στο γραφείο, αυτά που θα παραγγείλουν, είναι από την Ασία.
Πάμε τώρα στο εργασιακό κομμάτι. Πόσο είναι ένας μέσος μισθός στη χώρα, μιας και εργάζεσαι πλέον εκεί?
Αυτό εξαρτάται. Εξαρτάται γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο είναι ο μέσος μισθός. Απλά μπορώ να πω ότι για έναν ανειδίκευτο, ας πούμε για έναν σερβιτόρο, νομίζω ότι θα ξεκινήσει σίγουρα από τα 2.000 ευρώ πλάς. Καθαρά όχι μεικτά, τα μεικτά θα είναι πολύ υψηλότερα, απλά υπάρχει πολύ μεγάλη φορολογία στην Δανία. Για έναν μεταπτυχιακό, για έναν προπτυχιακό βασικά να σας πω πρώτα, θα πάει πάνω από 2,5 καθαρά πάλι, Και μετά για ένα μεταπτυχιακό θα πάει πάνω από 3. Το πτυχίο στη Δανία παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ουσιαστικά έτσι είναι διαβαθμισμένη η μισθή βάσει πτυχίου. Και μετά πάνω στο πτυχίο έρχεται και η εμπειρία. Ουσιαστικά, ας πούμε, με ένα μεταπτυχιακό και 2 χρόνια εμπειρία σε μια δουλειά, νομίζω ότι ο μισθός είναι άνετα στα 3.500 ευρώ καθαρά και ταυτόχρονα θα έχεις και πολλά μπόνους. Η εργασία γενικά είναι μια ουτοπία εδώ πέρα.
Κοίταξε, είναι ανάλογα το seniority level που λέμε. Άμα ξεκινήσεις ως junior μηχανικός, σίγουρα ένας καθαρός μισθός πάνω από 3.000 ευρώ είναι αποδεκτός, δηλαδή θα το τοποθετούσε κάπου εκεί το μέσο μισθό. Αλλά αργότερα με το όσο αυξάνεται και η εμπειρία μπορείς να φτάσεις πολύ υψηλότερα.
Επίσης, το γεγονός ότι είμαστε φοιτητές, το κράτος μας λέει ότι εάν δουλεύεις 40 ώρες τουλάχιστον το μήνα, βέβαια υπάρχει και ένα ανώτατο όριο χρημάτων που μπορείς να παίρνεις κάθε μήνα, το οποίο δεν μπορείς να το φτάσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε αν δουλεύεις 40 ώρες τουλάχιστον το μήνα, θα σου δίνουμε και ένα φοιτητικό επίδομα, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για να έχεις το μηνιαίο σου εισόδημα, το οποίο να πω χαρακτηριστικά ότι φτάνει σε όλους τα 1.400 ευρώ και το έχουν κάνει έτσι, ώστε να μην μπορείς να βγάλεις περισσότερα λεφτά, αλλά όχι και λιγότερα. Να υπάρχει μια ισοτιμία μεταξύ των φοιτητών. Όλοι θα είναι στα ίδια λεφτά. Οπότε αν δουλέψεις πάρα πολύ, ουσιαστικά θα το δώσεις σε φόρους.
1.400 ευρώ που ανέφερες έχει να κάνει με το μισθό που παίρνεις από την εταιρεία που εργάζεσαι ή 1.400 είναι μόνο το επίδομα?
Έπρεπε να το διευκρινίσω αυτό. Είναι όλα μαζί και από την εταιρεία και το επίδομα μαζί.
Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ ικανοποιημένος από τις εργασιακές συνθήκες στη χώρα. Σωστά, πρώτον. Και δεύτερον, θα ήθελα να μου πεις και λίγα λόγια για τα υπόλοιπα κόστη διαβίωσης στη χώρα, όπως ενοίκια, σούπερ μάρκετ κτλ. Αν θυμάσαι πάνω κάτω πώς κυμαίνονται σε σχέση με την Ελλάδα.
Ναι, αρχικά ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας στην Δανία και είναι από τους κύριους λόγους για τους οποίους μένω στη Δανία, γιατί πραγματικά είναι το μόνο αντικειμενικό πράγμα που μπορώ να πω, γιατί όλα τα άλλα, το φαγητό, η διασκέδαση είναι τελείως υποκειμενικά. Αλλά όσον αφορά την εργασία, είναι μια εργασιακή ουτοπία η Δανία και είναι δύσκολο για να φύγεις μετά σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να το δουλεύεις στη Δανία. Όσον αφορά τα καθημερινά κόστη, όπως το σούπερ μάρκετ θα έλεγα ότι είναι στα ίδια πλέον με την Ελλάδα, μήπως φθηνότερο. Γιατί έτυχε να είμαι Ελλάδα τα Χριστούγεννα και είδα ότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, δηλαδή δεν πίστευα στα μάτια μου. Οπότε θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και λίγο φθηνό. Βασικά είναι αναλόγως των προϊόντων, κάποια προϊόντα είναι πάνω κάτω, αλλά είναι παρόμοια. Αλλά όσον αφορά τα ενίκια είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ξέρω ότι έχουν ανέβει και στην Ελλάδα βασικά, όχι πόσο έχουν ανέβει, αλλά ξέρω ότι έχουν ανέβει. Ας πούμε ότι ένα μέσο δωμάτιο, όχι σπίτι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό, δεν το έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, ένα δωμάτιο στην Κοπενχάγη κοστίζει, στο κέντρο της Κοπενχάγης, θα κοστίζει γύρω στα 750 ευρώ, θα έλεγα κάπου εκεί, δωμάτιο, έτσι. Τώρα, αν θες και αν δώσω μία βάση, να πω 600-800 εκεί πέρα τέλος πάντων. Αλλά εάν θες ολόκληρο σπίτι, και όταν λέω ολόκληρο σπίτι, ενώ ένα διάρρη, σαλόνι, υπνοδωμάτιο, το σαλόνι θα είναι μαζί με κουζίνα, γιατί τα περισσότερα είναι χτισμένα έτσι, θα έλεγα ότι είναι γύρω στα 1.300 ευρώ τον μήνα. Παρ' όλα αυτά, γιατί αυτό ακούγεται ακραίο ποσό και είναι πολύ ακριβό ποσό, μέσα στα 1.300 είναι το ρεύμα, το νερό, η θέρμανση, κοινόχρηστα δεν υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια, οπότε έχεις όλους τους λογαριασμούς μέσα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, το να μένεις μόνος σου τελείως είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ δηλαδή τώρα μένω στο κέντρο της Κοπενχάγης, μαζί με 2 πολύ καλούς μου φίλους, και δίνουμε 750 ευρώ καθένα σε ένα διαμέρισμα που είναι λίγο πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά απλά ήμουν τυχερός και έχω φίλους μου, γιατί αλλιώς είναι λίγο πιο δύσκολα.
Το ενίκιο είναι πολύ ακριβό. Αν μένεις μόνος σου, τότε πληρώνεις ακόμα πιο πολλά, οπότε η πλειονότητα επιλέγει τη συγκατοίκηση. Συγκεκριμένα εγώ επέλεξα studio apartment, είμαι μόνος μου, για ένα studio apartment σαν το δικό μου, 34 τετραγωνικά μέτρα, δίνω 840 ευρώ το μήνα. Νερό, θέρμανση, ηλεκτρισμός είναι μέσα στο ποσό. Αν συγκατοικήσεις με άλλους, τότε δίνεις 100 ευρώ λιγότερα περίπου. Έχεις μεγαλύτερο σπίτι, πιο άνετο κλπ.
Το ενίκιο κυμαίνεται περίπου στο, για να ζήσεις μόνος σου, είναι περίπου στα 1.000-1.500 ευρώ. Θα έλεγα ότι το 1 τρίτο του μισθού σου να πηγαίνει στο ενίκιο είναι εντάξει.
Στα υπόλοιπα πράγματα στην καθημερινότητά μας, όπως σούπερ μάρκετ και λοιπά, έξοδα μετακίνησης, είμαστε στα ίδια επίπεδα.
Το σούπερ μάρκετ είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να θεωρηθεί παρόμοιο με την Ελλάδα. Πολύ μικρές διαφορές θα έβρισκα. Εντάξει, σίγουρα κάπως πιο ακριβό. Τα έξοδα μετακίνησης είναι της τάξης των 80 ευρώ το μήνα για να μετακινήσεις μέσα στην πόλη, το οποίο είναι αρκετά τίμιο, γιατί οι συγκοινωνίες είναι πολύ καλές μέσα στην πόλη, οπότε δεν χρειάζεσαι αυτοκίνητο.
Για το θέμα του αυτοκινήτου, μιας και το ανέφερες, είναι ακριβό σπορ στη Δανία?
Το αυτοκίνητο είναι αρκετά ακριβό σπορ στη Δανία. Είναι πολύ ακριβό να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και είναι πολύ ακριβές και οι ασφάλειες και η βενζίνη είναι περίπου στην ίδια τιμή με την Ελλάδα, αν έχεις αυτοκίνητο με βενζίνη. Μετά μπορείς να πας στο ηλεκτρικό που είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη απήχηση στη Δανία. Αλλά γενικότερα θα έλεγα ότι είναι ένα ακριβώς το αυτοκίνητο.
Για το σούπερ μάρκετ, δεν γνωρίζω ακριβώς για το μέσο φοιτητή, γιατί εγώ ακολουθώ ας πούμε, τη χορτοφαγική διατροφή. Όμως μπορώ να συγκρίνω με την Ελλάδα, είναι διπλάσιες τιμές.
Η φορολογία έχει αίσθηση περίπου που κυμαίνεται?
Η φορολογία στους μισθούς ξεκινάει, είναι περίπου στο 36%. Αλλά όσο άμα αυξάνεται ο μεικτός μισθός σου, αυξάνεται και η φορολογία κλιμακωτά. Έχει αυτό το μοτίβο.
Ουσιαστικά η Δανία θεωρείται ένα σοσιαλιστικό οικονομικό καθεστώς και προσπαθεί να διατηρήσει έτσι μια σοσιαλιστική μέρημνα, αλλά εντάξει, αλλού χάνεται, αλλού κερδίζεται. Anyway, το θέμα είναι ότι ο φόρος είναι 38%. Ο φόρος ανεβαίνει σταδιακά αναλόγως του μισθού σου. Όταν περνάει μία κλίμακα, ο φόρος αυτός πάει 44, όταν περνάει μία άλλη κλίμακα πάει 50-55. Αν ο μισθός σου που είναι μεικτός 7.500 ευρώ, ο φόρος είναι 55%. Αν ο μισθός σου μεικτά είναι 5.000 ευρώ, ο φόρος είναι γύρω στο 40%. Ταυτόχρονα, εκτός από τον φόρο αυτόν, δίνεις κάποιο ποσοστό στην σύνταξη, το οποίο το δίνει και η εταιρεία σου και εσύ, και όσο βάζεις εσύ, πρέπει να βάζει τόσο και παραπάνω η εταιρεία σου, είναι αναλόγως το συμβόλαιο αυτό κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ίσως είναι λίγο, και λίγο υποκειμενική αυτή η άποψη βέβαια, ότι όταν ακόμα και αν ο φόρος είναι τόσο μεγάλος, αν στα χέρια σου έρχονται πάνω από 3.000 ευρώ, δεν το καταλαβαίνεις ουσιαστικά. Οι Δανείοι δεν έχουν γκρινιάξει ποτέ για τη φορολογία. Ποτέ για τη φορολογία τους, θεωρούν ότι είναι άρτια κτλ. Για μας φαίνεται πολύ μεγάλη, είναι αλήθεια.
Είναι ανταποδοτικό σε αυτό που πληρώνεις όσον αφορά τις υποδομές, την παιδεία του κράτους, τη δημόσια παιδεία, αναφέρομαι, τη δημόσια υγεία?
Ναι, η αλήθεια είναι πως με βάση την εμπειρία μου μέχρι στιγμής είναι αρκετά ανταποδοτική η φορολογία, γιατί τα πανεπιστήμια είναι δωρεάν, έχουν πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Οι υποδομές των πανεπιστημίων είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, τα εργαστήρια, τα κτίρια, τα πάντα, η αίθουσα διδασκαλίας, και είναι όλα εννοείται δημόσια όπως ανέφερα. Και η υγεία είναι και αυτή δωρεάν. Αν και η υγεία, υπάρχει αυτό το σύστημα με τον προσωπικό γιατρό. Οπότε αν θέλεις να σε παραπέμψεις σε κάποιον σπεσιαλίστα, πρέπει πρώτα να περάσεις από τον προσωπικό σου γιατρό, έτσι ώστε να μην υπάρχει χαμός στο σύστημα.
Ναι, ναι. Δεν το περίμενα να το πω ποτέ αυτό, αλλά ναι. Ουσιαστικά δεν μπορώ πραγματικά να διαμαρτυρηθώ για τίποτα στη Δανία όσον αφορά την οργάνωση του κράτους, γιατί μιλάμε μια χώρα που θα βγεις έξω από το σπίτι σου, θα δεις παντού πάρκα, θα δεις παντού ποδήλατα, θα δεις τα μετρό είναι 24 ώρες το 24ωρο, τα τρένα είναι λιγότερες νομίζω, αλλά ουσιαστικά αν μένεις στο ευρύ κέντρο της Κοπενχάγης μπορείς να φύγεις οποιαδήποτε ώρα ή να κάνεις ποδήλατο οποιαδήποτε ώρα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι παντού, υπάρχουν καινούργια κτίρια παντού, δωρεάν βιβλιοθήκες, δωρεάν υγεία, δωρεάν εκπαίδευση. Όταν είναι όλα δωρεάν, νομίζω ότι τα λεφτά πάνε πολιτική, είναι εντάξει, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι πάνε τέλος πάντων σε καλούς χώρους. Και οι Δανείοι οι ίδιοι πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί το συζητάω πάρα πολλές φορές με τους Δανούς συναδέλφους μου και τώρα που πέθανε η Βασίλισσα κτλ. Τι παίζει με το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι τόσο ακριβή η φόρη. Είμαστε South Europeans, τι μας κάνετε. Και είναι όλοι, ρε παιδιά, πάνε εκεί που πρέπει όμως τα λεφτά. Δεν έχουμε παράπονο για τίποτα. Και όντως δεν μπορώ να έχω παράπονο. Το μόνο μικρό έτσι παράπονο που είχα, αλλά αυτό είναι τελείως προσωπικό, είναι ότι είχα έναν τραυματισμό στο μπάσκετ πριν ένα χρόνο και επειδή έχουμε έναν προσωπικό γιατρό, ουσιαστικά δημόσια δωρεάν περίθαλψη, αλλά ο γιατρός αυτός πρέπει να σε προωθήσει σε άλλον γιατρό και τα λοιπά, αλλά μου έγραψε μια μαγνητική για ένα χρόνο μετά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργη σε αυτά. Η δημόσια περίθαλψη θα έλεγα ότι δεν είναι καλή. Μόνο αυτό. Και σου δίνουν πολύ δύσκολα αντιβιώσεις, αλλά θα τα δίνουν για άλλο λόγο, γιατί το έψαξα, αλλά κάποια σου δίνουν δύσκολα γενικά. Θεωρούν ότι ξεκούρασε, θα γιατρέψει όλα. Θα έλεγα ότι οι Έλληνες γιατροί είναι πολύ ανώτεροι από τους Δανούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλες τρύπες σε αυτό το σύστημα.
Λοιπόν, από τη στιγμή που θα είσαι φοιτητής, και για να πω έτσι κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα πάρεις μια κίτρινη κάρτα, η οποία είναι για την δουλειά σου, για την υγεία κλπ. Με αυτή την κάρτα έχεις τα πάντα δωρεάν όσον αφορά την υγεία. Το θέμα είναι πόσο καλή είναι η υγεία. Δεν είναι ποιοτική. Δηλαδή η κατάρτιση των γιατρών συγκριτικά με την εμπειρία, μου από την Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή. Πολλές φορές δεν μπορούν να σε βοηθήσουν ουσιαστικά. Χαρακτηριστικά σε κάποια παραδείγματα που μου έχει τύχει, γιατί εγώ έχω χρειαστεί κάποιες φορές να απευθυνθώ σε γιατρούς, μπορεί να σου χορηγήσουν λάθος φάρμακο που δεν θα σε βοηθήσει καν, να πρέπει να τους ξαναεπισκεφθείς, να αλλάξουν τη συνταγή. Και επίσης, όσον αφορά αν έχεις κάτι, θα πρέπει να μιλήσεις πρώτα με κάποιον για να δει αν μπορεί να σου, αν μπορείς να χρειαστείς το γιατρό. Οπότε έχει μια διαδικασία εκεί. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που θα μιλήσεις με τον γιατρό σου, θα σου πει, θα σε καλύψει και ψυχολογικά κλπ. Εδώ είναι κάπως πιο ψυχρά οι γιατροί. Και επίσης όσον αφορά και τα φάρμακα, είναι πολύ πιο ακριβά στην Δανία τα φάρμακα, που θα πας στο φαρμακείο να πάρεις κάτι. Για παράδειγμα, εγώ που έχω χρειαστεί το αερολίν που έχουμε για άσθμα, ενώ στην Ελλάδα είναι πολύ φθηνό, 3-4 ευρώ το πολύ, εδώ χρειάστηκε να πληρώσω 20. Για βιταμίνη Β12 χρειάστηκε να πληρώσω 60 ευρώ εδώ, που στην Ελλάδα δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία τα εφοδιάζουμε από την Ελλάδα για να έρθω σε περίπτωση που τα χρειαστώ.
Ταμείο ανεργίας υπάρχει στη χώρα στην περίπτωση που μείνεις άνεργος και αν ναι, καλύπτει και εσένα που δεν είσαι δανός πολίτης?
Ναι, βεβαίως υπάρχει ταμείο ανεργίας και όταν ήμουν φοιτητής είχα την ευκαιρία να γραφτώ δωρεάν σε αυτό, για όσο ήμουν φοιτητής. Οπότε με το που αποφύτησα, πριν βρω δουλειά, με κάλυψε για κάποιο καιρό το Ταμείο Ενεργείας, όσο ήμουν στην αναζήτηση εργασίας. Αρκεί να αποδεικνύεις ότι ψάχνεις για εργασία και παίρνεις κάποιο ποσό το μήνα ως αποζημίωση. Και βεβαίως τώρα που είμαι εργαζόμενος, το πληρώνω το Ταμείο Ενεργείας, έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει κάτι, που απολυθώ, να καλυφθώ από εκεί.
Είναι εύκολο να βρει κάποιος που ενδιαφέρεται εργασία στην πόλη?
Θα έλεγα ανάλογα αν ψάχνεις για εργασία με κάποια skills ή αν ψάχνεις κάποια εργασία χωρίς skills. Σίγουρα και για τα δύο εξαρτάται. Οπότε, ας πούμε, αν ψάχνεις εργασία ως σερβιτόρος, νομίζω είναι αρκετά γρήγορο να βρεις. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Από εκεί και πέρα, όταν ψάχνεις κάτι με προσόντα, ας πούμε, σε δουλειές που απαιτούν ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, οι Δανείοι θα έλεγα ότι δίνουν προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά από το δικό του σύστημα, από κάποιο δανέζικο πανεπιστήμιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί κάποιος με κάποιο πτυχίο από κάποια άλλη χώρα, την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, να βρει δουλειά. Απλά είναι λίγο πιο δύσκολο, θα έλεγα.
Υπάρχει ένα τρέντ γενικά. Αυτή τη στιγμή οι υπάλληλοι, βασικά οι experts σε data science, IT και engineering, βρίσκουν πολύ πιο εύκολα δουλειά από οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό είναι και το τρέντ στη Δανία αυτή τη στιγμή. Όσοι ασχολούνται με προγραμματισμό, ειδικά AI το τελευταίο διάστημα, καθώς και μηχανικοί σε ανεμογεννήτριες, γιατί η Δανία είναι πάρα πολύ γνωστή γι' αυτό, μαζί με τη Σουηδία, έχουν πάρα πολλές πιθανότητες, πάρα πολλές πιθανότητες, να βρουν δουλειά. Επιπλέον θα έλεγα ότι η Δανία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη φαρμακευτική, μία από τις top στον κόσμο, και μια πάρα πολύ μεγάλη ναυτιλιακή, επίσης top στον κόσμο, Novo Nordisk και Maersk. Anyway, οπότε σε αυτές τις εταιρείες, δηλαδή αν ενδιαφέρει κάποιον ο κλάδος της φαρμακευτικής και ο κλάδος των ναυτιλιακών, υπάρχουν επίσης πάρα πολλές πιθανότητες. Όσον αφορά για επαγγέλματα σαν το δικό μου, που ήρθα από τις κοινωνικές σπουδές, ανθρωπολογία, και θα μιλήσω για όλα τα θεωρητικά, φιλοσοφία, φύση και τα λοιπά, παιδαγωγικά, είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά αυτά τα τμήματα χρειάζονται και την εκμάθηση της γλώσσας. Και τα δανέζικα είναι μια απίστευτα δύσκολη γλώσσα. Είναι η χειρότερη γλώσσα του κόσμου. Και ουσιαστικά, ναι, και είναι πολύ δύσκολα. Τώρα, αν θες να έρθεις για ανειδίκευτος, δηλαδή να βρεις δουλειά σε καφετέρια, σε εστιατόρια, μεταφορικές, οικοδομές κτλ., πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο.
Πέραν της Κοπενχάγης, που θα ομολογήσω ότι δεν είναι και από τις αγαπημένες μου πόλεις, ως ταξιδιώτης αναφέρομαι στη χώρα, έχει η Δανία κάποιο άλλο ενδιαφέρον, αξίζει κάποιος να τη γυρίσει, να την εξερευνήσει?
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και η Κοπενχάγη, δεν μπορώ να πω ότι αν είσαι ένας άνθρωπος που ζει σε κάποια άλλη χώρα και θέλεις να επισκεφθείς κάποια χώρα στο εξωτερικό, δεν θα επιλέξεις τη Δανία. Δηλαδή, νομίζω η Δανία είναι πολύ κάτω στις επιλογές, γιατί δεν έχει και τόσα πολλά.
Έχω γυρίσει αρκετά τη Δανία. Βασικά, έχω πάει τις 2-3 άλλες μεγάλες πόλεις, δηλαδή το Όρχους, το Άλμπορκ και την Όντενσε. Και νομίζω ότι είχα περάσει και λίγο το Μπίλουντ. Ναι, okay. Αλλά γενικά, η Δανία δεν είναι σαν τα υπόλοιπα κράτη των Nordics. Δεν είναι ούτε σαν την Σουηδία, ούτε σαν την Νορβηγία. Δεν έχει αυτή την θρυλική φυσική ομορφιά. Η Δανία, θα έλεγα ότι δεν έχει φυσική ομορφιά. Δεν βλέπεις βουνά, θάλασσα βλέπεις, εντάξει, αλλά δεν βλέπεις βουνά, δεν βλέπεις τρομερά τοπία. Όπως προείπα, η Δανία είναι μια χώρα για να μείνεις. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή όσον αφορά τον τουρισμό. Εγώ, δηλαδή, αν ξαναγινούσα και ξαναρχόμουν εδώ, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να δω κάτι άλλο από την Κοπενχάγη. Ίσως το Όρχους, αλλά όχι ότι είναι μια τρομερή πόλη. Είναι μια ok πόλη που ίσως μπορείς να πας για μια μέρα.
Επειδή είναι μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα, μπάνιο κάνουν το καλοκαίρι εκεί ή όχι, είναι αφιλόξενο το τοπίο?
Αν έχει συνηθίσει τα νερά της Ελλάδας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μπάνιο εδώ πέρα. Για δύο λόγους, για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, το γεγονός ότι είναι πάντα κρύο. Γενικά στη Δανία η θερμοκρασία που πιάνει και το καλοκαίρι είναι κατά μέσο όρο 20 με 25 βαθμούς τις καλές τις μέρες. Είμαι 4,5 χρόνια εδώ. Νομίζω μόνο μία φορά είχε πιάσει 29 ή 30 βαθμούς. Όσον αφορά το να μπει στη θάλασσα, πέρα από το κρύο, είναι χειρότερα νομίζω από το να μπει στον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι και πολύ αφιλόξενο ακριβώς. Δηλαδή, μας φαίνεται βρώμικο. Δεν ξέρω κατά πόσο βρώμικο είναι το νερό, αλλά είναι μαύρο, πράσινο. Δεν είναι ότι... για μας, για τους Έλληνες, νομίζω για όλους όσους λαούς που μένουν στη Μεσόγειο, δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να κολυμπήσεις.
Ανέφερες πριν ένα αρνητικό για τη χώρα και αυτό είναι το υγειονομικό σύστημα που έχει. Υπάρχει κάτι άλλο που να σε ενοχλεί εκτός αυτού?
Η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωπος τίνω να βλέπω κυρίως τα θετικά, να έχω μια αισιοδοξία, γιατί αλλιώς νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να δω κάθε πτυχή της Κοπενχάγης σαν από την αρχή την έβλεπα με αρνητικό μάτι. Ουσιαστικά αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν, αν τη συγκρίνω ιδίως με την Ελλάδα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε ένα αρνητικό στην Κοπενχάγη, ούτε στους γιατρούς, τίποτα. Αλλά γενικότερα ο χειμώνας είναι δύσκολος. Ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα έλεγα ότι η ζωή στην Κοπενχάγη είναι 6 και 6, 6 μήνες τους οποίους ζεις. Είναι όλοι χαρούμενοι, είναι μια τελείως διαφορετική διάθεση γιατί βλέπουν ήλιο, χαμογελάνε στον δρόμο. Δηλαδή αν έρθει ένας τουρίστας τον Νοέμβριο και ξανάρθει τον Μάιο, θα δει άλλους ανθρώπους, θα νομίζει ότι πήγε σε μια διαφορετική χώρα. Βασικά όταν είμαι εδώ καλοκαίρι, όταν έρχεται επιτέλους αρχές Μαΐου, γιατί το περιμένω πώς και πώς, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, είμαι σε μια χώρα που μου θυμίζει την Ελλάδα. Είμαι σε μια χώρα η οποία βγαίνω έξω και χαμογελάνε οι άνθρωποι, έχουν όρεξη να κάνουν πράγματα, γεμίζουν τα πάρκα και οι παραλίες, νομίζεις ότι κανένας δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα, γεμίζει ποδήλατα, ο δρόμος, χαρά, γέλια, τα πάντα. Και ταυτόχρονα μόλις έρχεται Οκτώβρης, μέσα Οκτώβρη κάπου εκεί, είσαι σε μια φάση που λες πού είμαι. Και δυστυχώς δεν είναι το κρύο το θέμα, το κρύο το αντιμετωπίζεις και ουσιαστικά έτσι είναι ο χειμώνας. Πρέπει να είναι και κρύος που και που. Αλλά αυτό το αντιμετωπίζεις. Το θέμα είναι το σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή, αλλά επηρεάζει πολύ την ψυχολογία σου. Άλλη τελείως όρεξη έχεις και εσύ το καλοκαίρι, άλλη όρεξη έχεις τον χειμώνα. Και βλέποντας και αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους κατανοούσα στην αρχή. Λέω, μα γιατί είναι έτσι το καλοκαίρι και τον χειμώνα δεν μας μιλάνε, είναι κλεισμένοι στα καβούκια τους? Μετά από κανένα δύο χρόνια το κατάλαβα γιατί.
Ας πούμε, άλλο ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσα να πω ότι με εκνευρίζει είναι το ότι οι Δανείοι έχουν πάρα πολύ στυλιζαρισμένους τρόπους να αντιμετωπίζουν πράγματα και δεν είναι καθόλου ευέλικτοι. Οπότε από το, ας πούμε, σαν ένα παράδειγμα, μπορείς να πας σε κάποιο εστιατόριο να φας που έχει ένα συγκεκριμένο μενού και να ζητήσεις μια προσαρμογή και εκείνη τη στιγμή ο σερβιτόρος να μην ξέρει τι να κάνει, γιατί δεν είναι μέσα στο script που έχει διαβάσει για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι περίεργο. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, ο καιρός, το δεύτερο.
Αυτό το αρνητικό που θα πω είναι σίγουρα υποκειμενικό, αλλά το έχω διαμορφώσει γιατί έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που έρχονται και από άλλες χώρες. Το οποίο είναι ότι οι Δανείοι, έχει να κάνει με τους Δανούς, είναι λες και ζουν σε μια φούσκα λόγω των χρημάτων που έχουν σαν χώρα, γιατί στη Δανία, για να το πω πιο συγκεκριμένα, η διαφορά πλούτου μεταξύ του μέσου πολίτη και των πολύ πλουσίων είναι πολύ μικρή, οπότε όλοι ζουν πολύ καλά. Όμως το γεγονός ότι έχουν τόσα πολλά χρήματα, σαν Έλληνας και έχοντας δει προβλήματα κλπ, είναι λες και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Δεν γνωρίζουν από προβλήματα και δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι σαν άνθρωποι. Πρέπει να είναι καλοί με τον κόσμο. Ξέρουν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό. Όμως δεν μπορείς να συνδεθείς. Είναι λες και ζουν σε κάποιο άλλο level. Δεν γνωρίζουν από προβλήματα, όπως είπα, και το βλέπεις στο χαρακτήρα τους ότι δεν τους νοιάζει και τίποτα άλλο.
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο επεισόδιο. Να ευχαριστήσω τα παιδιά και ιδιαιτέρως τον Χρήστο που βοήθησε στο να συντονιστούμε μεταξύ μας και εννοείται όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Να είστε καλά και θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο.